Loak ezkutatzen duena, Augustin Zubikarai beka jasoa, Patxi Zubizarretak sinatua, 211 orrialde, Elkarrek argitaratua. Kontakizunez, aitorpenez eta lekukotasunez osatutako eleberria.
Mesma rua, mesmo lado, mesmo jeito de criança, mesmo olhar envergonhado. Havia até quem dizia que eram uma só pessoa, pois só se separavam à noite quando chegavam à rua onde moravam.
Antolatzeko modua du hori eleberriak, hiru aritan, Petraren kontakizuna da ari nagusia, lehendabiziko pertsonan, besteak ere bai, egia esan. Lofaltaren epidemiak joa, bere burua eskainiko du Petrak, egunkarian zuzendariak Loak ezkutatzen duenaz erreportaia behar dutela entzundakoan, eta hartara jarriko da, bere alarrimatuko da, sosegunea dendara, koltsoiak eta burkoak saltzen dituztean, abia puntu bat izan liteke. Hori bai, aurrez, Gabriel bibliotekari adiskideari bibliografia eskatuko dio gaiaren inguruan, eta bibliotekari adiskidea segituan hasiko da Petraren beharrei erantzuten. Sobran ez esatea, Gabrieli Petra gustatzen zaiola. Entzuten ari garen kantari honen antza hartzen dio, eta ahalik eta zintzoen beteko du Petrak eskatutakoa. Berea da novelako bigarren aria, Gabrielen aitorpenak dira. Hasieran literaturako referentziak pasatuko dizkio Petrari, baina berehala lotuko da Petraren ikerketa lanera, ze Loak ezkutatzen duenaren bila hasi eta pertsonaia deigarri batek emango dio arreta Petrari. Sosegunean dendan ikusi duen Andreasek, eta intuizioari jarraiki, ari jarraitzen hasiko da. Nor den jakin nahi du, eta zergatik jarraitzen dion Simonek, eta zergatik elkartzen den jende desberdinarekin hotel batean. Lehendabiziko atalean jakingo du, irakurleak. Hoteleko harrerakoek siko lo goa esaten diote Andreasi. Insomnio arazoak dituzten pertsonak elkarrizketatzen dituelako. Elkarrizketatu bakarrik ez, erremedioa jarri ere bai. Eta hori ere azkar, hirugarren atalerako jakingo du, irakurleak. Luziaren lekukotasunari esker. Andreasen laguntza izan dutenen lekukotasuneko osatzen baituten novelaren hirugarren aria. Luziaren da lehendabizikoa. Lo egin ezinaren arrazoia edozein dela ere, Andreasek elkarrizketa, gau bateko tratamentua, eta listo. Mekonio, esango luke Petrak, ala esaten du, sarri, lotaratzaileari buruzko ikerketa egiten ari den bitartean, eta Gabrielekin duen hartu emana estutzen ari den bitartean, eta Martin semea nahi baino gehiagotan lagunaren etxean lotan uzten duen bitartean. Patxi Zubizarreta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta Augustia denbora epeiakin batean, eta Augustia Gasteiz elurtuan.
Bai, elurra behar nuen, azken aurreko lanean bezala, zerria lanean bezala, beroa gero eta jasan ezinagoa zait, bero fisikoa eta soziala, ez da, etengabe sartzen digutena. Eta laxeko katu nuen, ba, otsailaren bian oso kerez baldin banago azten dala novela, eta elur giroan, aspaldian Gasteizen ezagutzen ez dugun elur giroan, ez da? Nolabait ere irrikatzen dudan hortan, orain dela gutxi egin digu jeiki eta leioa zabaldu eta elurrari zuen. Baina ja salbuespenezko kontu bada.
Hemen dibizka batera novelatan bakarri geratuko da.
Behar bada, bai, glasiarrak bezala, eta bai, hori behar nuen, baina Gasteiz ere ez bakarrik elurra, baizik eta Gasteiz, hain maite dudan iria, hainbeste eskaini didana, ba, nolabait ere protagonismo txiki bat ere eskaini nahi nion.
Beraz, hasieratik hartutako erabakiak dira, biak. Hala ere, liburua zabaldu eta arreta ematen duen lehendabiziko gauza da, nola datozen paragrafoak, ezkerraldean lerro irtena, aldi oro, eta liburu guztian, gainera ez da kasualidadea. Justu kontrakora bituta gaude, izatekotan, atal hasieratan lehendabiziko lerroa, erdialdera sartua ikusten ohituago dago, irakurlea.
Bai, egia da. Gogoan dut, Miguel Delibesen Los Santos Inocentesen ere badagoela horrelako alegin berezi bat, edo John Foss Nobel saridun, zera, Eskandinaviarraren Nobeletan ere ez dago horrelako egiturarik. Baina keinu txiki bazen, gogoan dudalako Gustavo Martin Garzok nola esaten zuen, bizitzan alako batean, desberdindu behar direla eguneko hitzak, barkatu, zer nahastu zait irratian, eta...
Ahotzen
bat? Bai, irrati, beste irratiren bat sartu zait. Bai, jazta, Bueno,
esan nahi dut... Guzurean zuten gantena.
Bai, albisteak sartu zaizkit, ez dakit, gaueko hitza diren. Bueno, Gustavo Martin Garzok esaten zuen, desberdindu behar direla alako batean eguneko hitzak eta gaueko hitzak. Egunekoak dira, albisteenak, bursarenak, gasolinaren prezioarenak, olioaren prezioarenak, eta gauekoak. Eta gauekoak dira, gure baitakoak, gure obsesiona, gure mesgaiztuenak, gure lofaltarenak, eta horiek dira nirustez literaturarenak, ez da? Eta hori ere nabarmendu nahi nuen. Beraz, beste estilo bat eman liburuari, beste itxura bat, eta gaueko hitzak irakurtzen ari zarela erakutsi irakurleari, ez da? Besterik gabe, ez duen inongo zerarik, kontrako jarrerarik izan argitaletxearen partetik, eta alaxe idatzita dago, nolabaiteko estilo hortan bai.
Eta alaxe atera da argitaratua. Bueno, mamira, hiruari sortaz kontatuta dago. Kontakizuna, egia esan, hasita buka jarrai liteke garrantzitsuena, Petraren kontakizuna irakurriz. Noiz sortu zen Gabriel eta haren aitorpenak ere kontatzeko gogoa?
Sortu, esango nuke, bueno, nik lotaratzailea deitzen dudan personai horrekin sortu zen Augustia, ezta? Batzuetan ikusten dudanean hemen Florida parkean norbait irakurtzen, emakumezkoa izaten da gehienetan, pentsatzen dut udalaren kanpaina bat dela, ezta? Irakurketaren aldeko kanpaina bat eta emakume horri, irakurle horri ordaindu egiten diotela jende aurrean irakurri dezan. Edo gauez, batzuetan pixka bat hori txakurra 8 bihurtzen dan momentu horretan, irutzen zai pertsonaia misteriotsuak edo arrotzak ateratzen direla kalera, eta bat izan daiteke hildako aitona monei antzematen dien usainagatik, usain morbidoagatik antzematen dien persona, edo Andreas bezala luegin ezinik daudenei laguntzen dien persona bat, ez da. Gauaren, gau munduan sartzen da historia, ez da. Beraz, hori xe izan zen lehendabiziko motiboa, esan dezagun. Eta gero bururatu zitzaidan, ez aizkit gustatzen idazleak protagonista dituzten novelak, gero eta gutxiago. Iruitzen zait, niri neuri, errazkeria egiten zait, ez da, errezena protagonista idazle bat, baina ez nahi nituen bestelako personaiak hurbil dagoena, azken batean, ez da, idazletzatik, ez, kazetari bat. Emakumezkoa
eta bibliotekaria.
Eta hori da.
Bai, ez daude oso.
Ez da, hori da. Baina disimuluan doaz, disimuluan.
Etzara arrantzara joan.
Hori da. Ai, baina agertzen dira bestelakoak, ez da? Bidai agentzia bateko, ez dakit, ez? Saltzailea, bidai saltzailea nolabait esateko, edo bestelakoak, ez? Egunerokotasunari hurbiltzeko asmoa neukan, ez da? Keinu bat... Eta bai, eta bibliotekaria ere, esan nahi dut askotan idazleak nabarmentzen gaituzte, baina bibliotekariak, ez da, konplize hoiek, ez, keinu txiki bat ere bazen, liburuak existituko badira, liburu saltzaile eta bibliotekariei esker izango da, ez da, benetan maite dutenak literatura eta zabaltzen saiatzen direnak. Horixe zan asmoa, eta gero kazetaritza ere oso, hurbila dut, oso maite dut, oso hurbil dago literaturatik, batzutan ezin bereizteraino, ez da. Eta horregatik asmatu dut baita ere Euskadi sari bat, hain zuzen ere Petrak egunkari bateko kazetaria izanik Euskadi sari bat jaso du, ez da. Ez dagoena, hain zuzen ere, ez da. Halaxe sortu zen pixka bat lotaratzailea eta gero narratzaileak behar nituen, ez nekin oso ondo zeinek kontatuko zuen historia eta alasiez sortu zen poliki-poliki. Egia esan, beste novela batzuetan egonda ausnarketa gehiago, Eta hemen, iaia berez-berez sortu zen guztia, aspiradora xurgagailu saltzailearen esperientzia izan eta gero, esperientzia personala izan eta gero.
Erosi zenuen?
Ez. Baina oso gaizki pasatu nuen. Oso gaizki.
Bueno, zuzenean Gabrielen galdera egin dizugu patxi batez ere, behartzen nuelako pertsonaia bat irakurritakotik ekarriko zuena, bat ere fortzatu gabe. Bai. Eta hori lortzen du Gabrielen pertsonaiak. Zuk zenbat ohar dauzkazu loaren ingurukoak?
Ba, hementxe ez duzu ikusten, baina hementxe daukate kuaderno gorri bat, ba, makina bat oharrekin, Amaika, nik uste liburu honen atzean, oroar, edozein novelaren atzean, edozein saiakeraren atzean, baina noveletan ere bai, ez da, ba, amaika liburu daude, hemen egongo dira, ba, ez dakit, hogei bat liburu, hogei tamar bat liburu, eta pelikula, ez da. Hoietatik elikatzen da, ba, Andreas, eta Petra, eta Gabriel.
Zu lehen ere ibilia zara, loaren inguruan? Batez ere loa galdu eta irratia entzuten dutenen inguruan, ez? Mundua lo dagoen bitartean.
Hori da.
Lanarekin irratsaioa. Zenbat denbora da argitaratu zenuela?
Jo, ba, urte mordoska. Ez dakit, behar bada 21 urte edo. Oraindik ere irakurtzen da. Bai, gaueko hitzak hain zuzen ere hor islatzen dira, ezta? Gauez jendeak irratira deitzen duenean, behar bada sekretu txiki badauka, kontatu ez kontatu hor da bildu datan, eta azkenean sekretu hori eta beste batzu kontatzen ditu, ez da? Eta nik uste hori dela literatura, ez da? Askatu, ez da? Eta askatu barruko txorrota, eta bota barruan. Askotan, loa, lehen aipatu dituzu burkoltsoiak eta burkoak, eta orain dela gutxi irakurri dut, ditu hori ez dut sartu novela, baina burukorik burkorik handiena norberaren kontzientzia da, ezta. Nola gauden horrek errazten edo galerazten digu loa.
Ez da bai izango kontzientzia lepoko minak eragiten dituena.
Bueno.
Behar da bai, hori ere.
Bai arba da ere bai.
Bueno, Gabrielek entzuten du saioa. Alegia mundua lo dagoen bitartean, eta Emiliok ere bai. Eta pentsatu dugu, hau zeote da, lanak birziklatzeagatik, edo ura ere egina dagoela gogoraraztegatik, edo lan desberdinen arteko zubiak sortzeagatik?
Bai, nik uste noveletan barruko ari ikustezinak egon behar direla, ez da? Keinu txikiak, oihartzun moduak, subliminalak, baino baita ere, bai besten obrekiko eta bai norberaren obrekiko, ez da? Gure esperientzia benetakoa da, ba, mundua lo dagoen bitartean, ja liburu zaharra da, norbaitek irakurtzen du, baina normalean, ba, liburuak deskatalogatu egiten dituzte, personak bezala, ez da? Batez ere, adineko personak bezala. Eta nik uste haien ahotsak jasotzea, eta bakoitzak bere hizketa modua izatea, ba, mekonio hitza esatea, tarteka, bakoitzak bere erara, ba, niri keinu polita iruditzen zaite, kate bat osatzea, etena dago, mundua oso azkardoa, eten handiekin, baina niri eten hoiek arilkatzea gustatzen zait.
Emilioren lekukotasunean zehazki gainera mundua dagoen bitartean lanean zetorren istorio bat ere errekuperatu duzu. Istorioak ez dute iraungitzen, ez dute iraungitze datarik.
Hala da, hori da, eta Angel Errok noizbait esaten zuen, ez da, bai, dena kontatuta dago, baina ez nik, ez da. Beraz, historia kontatzeko modua aldatu daiteke, hitzak aldatu daitezke, leksikoa, sintaksia, baina azkenean esperientziak gora bera, aro aldaketaren, zera paradigmaren aldaketaren historia gora bera, berdin jarritzen dugu, ba, lo egiten, maitatzen, gaixotzen, funtsean ez gara aldatu, ez da, eta jarritzen dugu, amets egin nahian, ez da? Naiz eta askotan, ba, amets gaiztoak inguratzen gaituen.
Berrira itzule izalegia, loak eskutatzen duena novelazari gara, Patxi Zubizarretarekin, Petrak loaren atzean eskutatzen denari helduko dio, berak ere badakielako, nolakoak diren insomnen gauak, eta biharamunak jende askok daki, oso gaitz zabaldua da. Gaur egun, ere.
Benetan, pandemia pasatu zen, ez da? Ba, pandemia mota bat, baina hor daude lehendik ere bazetozen beste batzuk. Ez dut idatzi hau terapia moduan egia esan da, ez da, ez dut esango, ba, lo gozoa egiten dudanik, egunero egiten dudanik. eta kontrakoa, hain zuzen ere novela honek ba loa galarazi egin izan dit ideiak etortzen zitzaizkidalako eta hurrengo egunean ba hurrengo orrialdearen aurrean ba etortzen zitzaidalako zer osatua, zer hobetua, beste norabide bat. Baina bai, Petrak bere bizitzan nozitzen du, ez da, lo falta. Eta egia da, ba, gure bizitzaren herena pasatzen dugu lotan teorian, ez da. Eta uste dut gutxi erreparatu izan zaiola, gero eta gehiago erreparatzen zaio, baina alde, ez dakit, merkantilaren aldetik ere bai, ez da, koltsoiak eta burkoak eta gizonentzako ez buruko ez japoniarrak emakume baten magalaren formarekin, emakumeentzat gizon baten beso sendoarekin, ba omen daude baita ere buruko zera, ez dakit, ameslariak edo, nolabait ere prestatu egiten dira amets mota desberdinak, ez dakit ze dardarizo mota edo daukan, ze koxotasuna transmititzen duen, ze berotasuna, ze temperatura, prestatzen gaituzte erabateko edo besteko ametsak egiteko. Baina hor dago batez ere lo faltarena. Eta lo falta bai, lotuta dago gure erritmoarekin, gure kontzientziarekin, ez da? Ze, hain zuzen ere, ez dakit ez, egiten duguna gara, baina egiten ez duguna ere bagara, ez da? Eta behar bada ametsak ematen digu, ematen dio irtenbidea, ba, egin nahiko genuke, baina egiten ez dugun horri.
Atal baten aipatzen dituzu insomnioz badakiten pertsonaia gehiago ere, seguro Irribarrez idatzi zenuela, ari gara López Gaseni, Arregi, Markuleta, Biguriri buruz, pertsonaiei ezagunak dituzun idazlen deiturak erantzi dizkiezu, jolasean.
Bai, keinu txiki bat izan zen hori ere, ba, oraintxe nagoen estudio honetan, hemen dagoen teknikariarekin grabatzen genuen Bebarruan izeneko programa, literatur programa bat, gauez eskaintzen zena. Eta bai, gaueko nik uste lagun arte hori lotuta dagoela gaueko hitzekin eta baita ere, ez dakit ez, sustantziekin eman dezagun, ez da? Bereziki ardoarekin eman dezagun, ez? Ba, ardoa beherago, esaten da, eta egia gorago, ez da? Gero horrengo gunean aztu ditugu gauzak, baina bai, uste du lagun artea importantea dela hobeto lo egin alizateko.
Petrarekin hasi gara eta begira noran joan garen. Petra kazetaria ikerketan hasiko da, eta erabat inpentsan, espero gabeko bidea hartuko du haren ikerketak. Alazan eukan buruan, historio misteriozko bat bai, idaztea?
Bai, nik uste gizarteak, gaur egungo gizarte merkantilista honek, konforta saltzen digula, baino azkenean barruan dagoela konplot bat, ez da? Ez naiz negazionista agertuko, baina bai, pixka bat, salatu nahi nituen zeharka irri batekin edo, baina ze negozio bihurtzen dugun guztia, ez da? Eta loa bera, ez? Zenbat pilula, zenbat teknika, zenbat, ez dakit, osagai, batez ere ekonomikoki ari naiz, ez da? Eta hori ere kritikatu nahi nuen. Farmakopea variante guztiekin, ez da? Botikak eta enpresak eta horratzean dagoen negozioa. Eta esango nuke, ba, loak ere izugarrizko negozioa duelatzean.
Misteriozko historio esan dugu, baina maitasun historio bat ere bada.
Bai, maitasuna hor dago, eta desmaitasuna, ezta, eta ametsa, eta idealizazioa, batez ere Gabrielen partetik, ezta, Petrarekiko. Gustoko nuen hori, ez dakit, amodio barregarria datuzkit gogora, ezta, Kunderaren amodio erridikuluak, ezta. Eta bai badago, azkenean, nik uste gutxi asko pelikula historio iaia guztietan dago lasterka maitasuna eta bereziki gogora datorkit izugarri markatu ninduelako, ez da bereziki pelikula ona, baina Robert Redfordek eta Jane Fondak protagonizatzen duten pelikula, ez da, gure Arimak gauean, ez da, bi aitona mona, xahar, bakarrik bizi direnak, norberetxean, eta emakumearen ausardia, ez da, Robert Redfordi joaten zaionean, esatera, izu bakarrik gaude, urtea dira, alargundu ginela, zergatik ez dugu elkarrekin lo egiten. Eta jo, ze galdera interesgarria, ezta? Azkenean, nahiago dut, benetako beso bat, ezta? Aragia, ez dakit, ez? Dariola daukan beso bat, ba, buruko japoniar bat baino, ezta? Eta pelikula horrek ere badu maitasunetik, adinaren gainetik, maitasunetik. Beraz, irriak irri, ba, hor dago gure irrika, ezta?
Nobelako pertsonairik misteriotsuena, Andreas Lotaratzailea sortzeko, zer referente izan dituzu? Zer lotura du salutadoreekin? Zer dira salutadoreak?
Hori, bai, bai. Ba, oso presente daukat figura hori. Peio Rotaren alabak kontatua, ez da? Mikaela Elizegi kontatua. Ba, familia batean, garai bateko gure gurasoen, edo aitona monen familietan, amar senidetik gora. Eta zazpi anai segidan jaio ezkero, zazpigarrenak doaiak zeuzkan. Hala kontatzen zuen berak, bere esperientzia propiotik. Zazpigarren horrek gurutzearen forma izaten zuen edo min gainean edo min azpian. Begiak ere bereziak eta batez ere doainak. Eta bere garaian zakur amorratuen koska edo nozitu zutenak, jaso zuten aurrak, sendatzeko baino gehiago mina arintzeko, mina estitzeko doaia zuten. Askotan ba, hil egiten ziren, etzegoelako ba, botika egokirik, baina bintza salutadoreak olioa irakiten botatzen zuen minganean, eta horrekin miazkatu egiten zuen zauria, eta goxatu egiten zion mina oinazea aur gaixoari, ez da? Hala kontatzen du berak. Eta nik bizi izan dut hori zeharka, ez da? Olaberriko elizan, gogoratzen naiz, fizikoki gordea daukat, kutxuna, amesgaiztoak saiesteko, ba, nola ez dakit saldu ez zuten egingo, baina eskatuko zuten zerbait, eta ara joaten ginen, ba, gero burukoaren azpian sartzen zen paperezko kutxuna, eta ari batean bilduta zetorren, eta horrekin hobeto egiten omen zen lo. Eta nik jakin minez puskatu ginuen aria, eta ura zabalduta ikusi nuen ba, latinezko esaldi batzuk, otoiz batzuk zetozela, eta euskerazko zatitxo bat, evangelioaren zati bat. Eta hor dago siniskerien mundu hori, ez da? Zergatik joaten zen jendea Villajoyosara, edo Iruñara, edo Uitzira, ebere minak arintzera. Zergatik joaten da, ez da? Hau da, medizina, ez dakit, ofizialak edo eskaintzen ez dituen ba, bideak probatzera, saiatzera, ametxe egitera, ez da? Ba, sendatuko garela funtzean, ez da? Oso gertutik bizi izan dut hori, lo faltarena baino gehiago. Eta horrekin lotu nahi izan nuen, persona batzuk badira, ez da? Doai bereziak dituztenak, misterio aire bat dutenak, gero oso arrunta direnak eguneroko bizitzan, baina bai, begiradatik hasita, ez da? Zerbait berezi antzematen zaie.
Jaskiaren begiak ditu,
ez? Horratx, bai, hori da.
Andreasek.
Bai, eta, behitu, zerbaitekin pozik baldin banago, horrekin da, Andreas izenarekin. Eta, bai, bere begiradarekin, bere, ez dakit, ez, dotoreziarekin, hau da, kultura, ez dakit, herri kulturati datorren persona bada, baina oso hiritarra, eta, ez dakit, personaia sofistikatua nolabait esateko.
Kasualidades ez duzu ezagutuko, alakorik, alegi elkarrezketa bat eta gau batekin loa itzularazten dizunik. Betirako loa esatera egin duzen, baina ez da gauza bera.
Hori da, hori da. Bueno, Rosa Montero, ez, bueno, aurreko astean egutun zurian ezagutzeko eta agurtzeko zortea izan nuen, eta berak esaten du, dormir es ensayar la muerte, ez da? Hau da, gauero, oheratzen garenean, ba, eriotza prestatzen ari gara, ez da? Ez dut ezagutzen, Andreas, baina bai, tempus hori irratiko ahots batzuk, musikak, Luisaren musikak, Luisa Sobralen musikak, badute eragin terapeutiko bat, ez da, hipnotiko bat, literaturak ere badu. Eta ni neu saiatzen naiz, nire liburuak izan daitezen, ahoz esateko modukoak, ez da. Aurreko batean Jose Felipe Auzmendirekin egon nintzen, eta ez diat ospina beste liburu prehistoriko bat, audioliburu bihurtzeko lanetan ibili zen, eta esan, jo, ze poza, ez? Liburu bat entzuteko aukera izatea oso normala dena Europan barrena, ezta? Liburutegietan eta Gabrielek ere nahiko luke, Garbel bibliotekariak bere bibliotekan audioliburu gehiago izatea. Baina ez dute ezagutzen Andreas, baina oso nerega natua daukat.
Eta existituko balu behar bada, desagerraziko lukete.
Noski, ez? Bai.
Interes gehiagiz apustuko lituzke bere bai. Eginkizunak.
Hori da, arriskutsua litzateke, behar bada erakutsiko liokelako norbaiti, beste salutadore bati, beste ez dakite. Bai, personaia interesgarria zait, oso egia san, oso maitagarria zait. Ni batez ere Andreasekin egon naiz. Gehiago identifikatzen naiz, behar bada beste batzuekin, baina Andreasek liuratu ninduen hasieratik.
Andreasek arazoa duen bakoitzari hitz bat aukeratzeko eskatzen dio. Zein da eleberri honi dagokion zure hitza, Patxi?
Ba, baneki. Ez dakit.
Mekonio
oso hitz barregarria
da. Zer da mekonio?
Bueno, ba, mekonio da oso hitz itxusia, ezta? Ba, haserre gaudenean, banuen protagonista bat haserre zegoenean, aur literaturan borraska esaten zuena, ezta? Haserre zegoenean bizitzarekin. Mekonio da aur jaioberriak egiten duen lehendabiziko, ba, gorotza, kaka, ba, botatzen duen lehendabiziko usaintxarreko likido edo zera geruza, barne geruza hori, ezta? Hoixe da. Eta baino ez da liburua identifikatzen duena. Ez esango nuke nolabait ere ez dakit, esna ametsak egiteko tresna bat zaite literatura eta liburu hau ere halaxe nahi nuke, ezta? Hau da, gauean, bai, tarteka etortzen dira, baina uste dut ametsak egunez egin behar direla eta nolabait ere ba Juan Mayorgak esaten zuen bezala, ba gure lana munduaren zarata entzutea da, baina munduaren poesia itzultzea ere bai, ezta. Eta badu alde hortatik gauak eman diezagula indarra, ba egun bakoitzari, ez? Vitoriano Gandiagak esaten zuen bezala, ba desberdin begiratzeko. Ikusi berria dut Perfect Days pelikula eta izugarri identifikatu naiz protagonistarekin. Hau da, izugarri hurbil ikusi dut Andreasengandik. Egunero jakitzea gaua pasatu da eta egun berri bati ekitea, ezta? Gauaren zamarekin edo arinduarekin.
Zergatik duzu hain gustoko haren izena ze? De repente konturatu naiz hori esan duzula izenarekin zaudela oso satisfetxo.
Bai. Ba, jo, kosta egiten zait. Gaur ere altzan egon naiz hango eskolan, Harri Berri Oleta eskolan eta neskatila bat zegoen jatorri marokoarrekoa eta Imen zeizen polita. Baina Iman idazten da, eta klaro, Iman idatzi, Iman irakurri, edo Imen esan, ez da, ba, aldea dago. Izenen bila ibiltzen naiz, nolabait ere, ba...
Bueno, zure pertsonaiak ez dauka hortan lanik, ez? Berak asmatzen dizkie.
hori da. Bai, baina izenak oso importantea dira bizitzan, ez da? Eta gur, nolabait ere, ba, ez dakit, izen eta itzen bila gabiltza, hori da gure egitekoa.
Ez didazu erantzun, zergatik gustatzen zaizuna inbeste, Andreas.
Ba, ez dakidalako. bai, behar bada emakume izena delako zeharka. Andrea, Andreas. Ambigoa delako. Hori gero eta gehiago gustatzen zait. Ambiguitate hori. Gustatzen zait horregatik ere Petra. Bai izena, bai Petraren jarrera. Bizitzaren aurrean. Ume badauka, baina bakarri bizi da. Gabriel topikoagoa zait, ezta? Eta bai gehiago identifikatzen naiz ba ambiguetatearekin.
Hiru ariotatik bakarren bat itiraka Lorik galdu duzu?
Bai. Bai. Esan bezala ba ez dakit, pelikula bat ikusi, adibidez Meseta pelikula ikusi nuenean jakin nola bukatuko zen pelikula Silvanen lekukotasunarekin. Esan dezaket inkuigarria irutu zitzaidalako, ez da? Ba, Mesetan Kastillako herri ba, ustu batean, ez da? Ba, gizon batek lo egin ahal izateko, nolasten zan errepasatzen, ohean, ba, etxe bakoitzean zein falta zen, ez da? Bai hil zalako edo bai irira joan zelako. Eta alaxe ekarri nuen, ba, novelara, ez da? Bai, loa, bai, galarazi diate zenbait estenak, eta aldiz...
Bai, ze korapila asko dauzka azkenean, ze badira leberrian mehatxuak, erasoak, eta uste baino gehiago korapilatzen da kazetariaren erreportailana.
Hori da, bai, nik hori humorez bizi izan dut, benetan, zinema oso maite dut, eta ez nuen idatzi gero pelikula bihurtzeko, baino bai, pelikularen erritmoa gaur egungo ez dakitez, irakurlearen bizi... esperientziarekin lotuta nahi nuen eta bai badu dramatismotik eta badu bai paisaia elurtu horretan bai esango nuke odolaren gorria ba hurbil dagoela
eta gozatu zearirekin gehien
gozatu asko adibidez ba Andreasekin persona bakoitzarekin oheratzen denean ezta ez hitz bat eskatzen dionean baizik eta ukitzen duenean, ezta? Ukitu gabe ukitzen duenean bere hitzekin eta bere eskuekin. Gero ta gehiago erreparatzen diet eskuei. Esango nuke gure gizartean ikusmena dela gehien ez dakit ez, ba goraipatzen den ba zentzumena, baina eskuak, ukimena, horregatik besoa, besarka da. Eszena hori niretzat izan erakargarriena eta zailena. Nola oheratu gaitezken persona arrotz batekin, ezta? Hasi berria naiz Mobidik irakurtzen Juan Garziaren itzulpena eta narratzailea Ismael, ba halako batean oheratzen da ez daukolako beste ostaturik arpoilariarekin, ezta? Gizon zakar batekin, tatuajez betetako gizon bat eta biak kamastra batean, halako litera batean oheratzen dira. Bi gizon, egoera berezi batean. Momentu hori zait, behar bada intimoena, ez da? Orain ez naiz goratzen pelikularen izenburuaz, baina Espainiako pelikula batean ere Luis Tosar, eta ez da nola sartzen dan etxe bateko, ba, ez dakitez, atezaina edo porteroa, ba, emakume baten ohe azpian, ez da, gauero. Joe, ze momentua, ez da? Hau da, hor bihurtzen gara gu, ezta? Kentzen ditugu makillajeak, kentzen ditugu ez dakit, ez? Gure maskarak eta behar bada ba hor agertzen gara, ba gu benetan garen bezala, ezta? Horregatik esaten di Andreasek gaur ez bota koloniarik, ez eman kremarik, ezta? Usaindu nahi duelako, ba lo egin ezin dagoen persona.
Seguro gaude loa amets gozotan Zubikara Ibeka zuretzat zela jakindakoan egin zenuela. Bueno, edo behar bada alderantziz, gauza bada egindako lanagatik saria jasotzea, eta horretaz badakizu zerbait, baina bestea da lana egiteko beka jasotzea.
Bai, bai, hori da, ba, ondo esan duzu. Alde batetik poza, eta ba, idazle batentza seguridade ekonomiko txiki bat delako, baina ederra. Autoestimarako ere ba, beka bat beti da ederra, horregatik ba, oso eskartutan nago Ondarruko udalarekin, eta baino era berean ez nekien nola idatzi. Nik aurkeztu nituen 10 folio idazle batzuk ja oso aurreratuta dute edo izan dezakete novela aurkezten dutenerako. Nik 10 folio hiek nituen Andreas neukan eta ez nekien besterik. Ariketa ba loteria tokatu zitzaidan arte. Eta loteria ba izan zen ba oso barregarria, oso ridikulua eta izan zen aspiradorarekin, xurgagailuarekin lotutako estena. Horrek abiarazi zuen novelaren prozesua berandu xamar egia esan galdutan nengoelako irakurtzen jarraitzen nuen Magida Gisek eta Tarben Jelun eta hainbat idazle baina ez nekien nola nundik nora tiratu eta halako batean ba jakin nuen zein izango zen hau da gure barruko novela azkenean bihurtzen da ba xurgagailu bat gure barruko obsesioak eta penak eta minak ateratzen dituena eta aldala arindua uzten diguna eta aldala irri firfira bat ere bai.
Zuk ze irudipen daukazu? Loarekin arazoak dituenak beste modu batean irakurriko te du? Edo loarekin arazoak dituenak eta sekolo egiten duenak berdin-berdin irakur dezake loak ezkutatzen duena?
Bai, noski. Lo seko egiten duenak horrek ez du arazorik izango. Eta lo egiteko arazoak dituenak ba, bar egingo dio bere buruari behar bada. Ez da gogoratzen naiz norbait meditatzen hasi zela eta depresioarekin zebilen eta eta asko zobeto zegoela, eta bai, eta meditazioak lagundu dizu, eta, bueno, lagundu dit, depresioarekin berdin-berdin jarraitzen dut, baina orain ez zait, hainbeste inporta. Ez zait, hainbeste ajola. Eta hori xe da, behar bada, ba, bueno, ba, ez baldin badegu lorik egiten ere, ez da, ba, behar bada, horrekoan ere entzuten nion, ba, psikologo bati, ba, loaren garrantzia, zientifikoa, nola sailkatzen duen egun osoko informazioa, eta hau eta beste, baina behar bada lo egin gabe ere, ba, ez dakit, ba, aurrera egin beharko dugu.
Patxi Zubizarreta eta basko estimatzen zugu, loak ezkutatzen duena erakustera etorri izana, gual eginduko gara datozen minutotan pare bat irakurle, bueno, berdintzaigu lozale edo lo falta dutenak, zure liburuaren zati irakurle fin pare bat topatzen aleginduko gara. Eskerrik asko bisitagatik.
Eskerrik asko zuei, estimatuta dago, gabon pasa.